Կոմսուհին այնպես էր կարգադրություններ անում ժանդարմներին, ասես դրանք իր մարդիկը լինեին։ Նա մի արծաթ դրամ տվեց դրանցից մեկին, որպեսզի գնա գինի և հատկապես սառը ջուր բերի մի 200 քայլ հեռու գտնվող տնակից։ Այնուհետև ժամանակ գտավ հանդարտեցնելու Ֆաբրիցիոին, որ ամեն կերպ ուզում էր փախչել բլրակը ծածկող մոտակա անտառը։ «Լավ ատրճանակներ ունեմ», ասում էր նա։ Կոմսուհին կարողացավ զայրացած գեներալից թույլատրություն ստանալ, որ նրա դուստրը բարձրանա կարգ։ Գեներալը, որ սիրում էր խոսել իր և իր ընտանիքի մասին, այս առիթով տիկիններին հայտնեց, որ իր դուստրը 12 տարեկան էր, քանի որ ծնվել էր 1803 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Բայց բոլորն էլ 14 կամ 15 տարեկան են համարում, այնքան խելացի է նա։
«Բոլորովին հասարակ մարդ է», ասում էին Կոմսուհու աչքերը մարքիզ ուհում։
Կոմսուհու շնորհիվ ամեն ինչ հարթվեց մի ժամ տևող խոսակցությունից հետո։ Ժանդարմներից մեկը, որը իբր հանկարծ հիշեց, թե գործ ունի մոտակա գյուղում, իր ձին վարձով տվեց գեներալ Կոնտիին, երբ Կոմսուհին նրան ասաց. 10 ֆրանկ կստանաք։ Ավագ ենթասպան միայնակ գնաց գեներալի մոտ։ Մյուս ժանդարմները մնացին մի ծառի տակ, իբրև ընկեր ունենալով 4 ահագին շիշ գինի, մի տեսակ խսիրապատ փոքր շտովներ, որ բերել էր մոտակա տնակն ուղարկված ժանդարմը, մի գյուղացու օգնությամբ։ Հարգարժան սենեկապետը թույլ տվեց Գլելիա Կոնտիին տեղ գրավել տիկինների կարգում, մի լան վերադառնալու համար, և ոչ ոքի մտքով չանցավ ձերբակալել քաջ գեներալ Կոմս Պիետրաներայի որդուն։ Քաղաքավարության պահանջին ու հենց նոր վերջացած փոքրիկ պատահարի մեկնաբանություններին նվիրված առաջին րոպեներից հետո Գլելիա Կոնտին նկատեց ոգևորության այն նրբերանգը, որով Կոմսուհու նման գեղանի մի տիկին խոսում է Ֆաբրիցիոյի հետ։ Անտարակույս նա երիտասարդի մայրը չէ։ Նրա ուշադրությունը բորբոքվեց այն հաճախակի ակնարկություններից, որ անում էին երիտասարդի կողմից վերջերս կատարված ինչ-որ հերոսական, հանդուգն ու ծայրաստիճան վտանգավոր մի բանի վերաբերյալ։ Բայց, չնայած իր ամբողջ խելացիությանը, դեռատիկ Լելիան չկարողացավ կռահել, թե խոսքն ինչի մասին է։ Նա զարմացած դիտում էր այդ երիտասարդ հերոսին, որի աչքերից ասես ժայթքում էր նրա սխրանքի ամբողջ հուրը։ Ինչ վերաբերում է Ֆաբրիցիոին, ապա սա մի քիչ շփոթվել էր այդ 12 տարեկան օրիորդի բացառիկ գեղեցկությունից, իսկ Լելիան շիկնում էր նրա հայացքներից։ Երբ Միլան հասնելու միլիո էր մնացել, Ֆաբրիցիոն ասաց, թե ուզում է գնալ տեսնել իր հորեղբորը, և հրաժեշտ տվեց տիկիններին։
«Եթե գործից հաջող բրցնեմ», ասաց նա Կլելիային, «կգամ դիտելու պարմի գեղեցիկ նկարները. այն ժամանակ կբարեհաճեք արդյոք հիշել Ֆաբրիցիո դել Դոնգո անունը»։
«Հրաշալի է», նկատեց Կոմսուհին։ «Ահա թե ինչպես ես դու կարողանում ծպտված մնալ. օրիորդ, բարեհաճեցեք հիշել, որ այս անպիտանն իմ տղան է, և կոչվում է ոչ թե դել Դոնգո, այլ Պիետրաներա»։
Ուշ երեկոյան Ֆաբրիցիոն Միլան մտավ Ռենցա դարպասից, որը տանում է մոդայական մի զբոսավայր։ Երկու ծառա Շվեյցարիա ուղարկելը սպառել էր մարքիզուհու ու նրա տալոչ խնայած վտիտ գումարները։ Բարեբախտաբար Ֆաբրիցիոյի մոտ դեռևս մնացել էին մի քանի ոսկի և ադամանդներից մեկը, որը որոշեցին ծախել։ Քաղաքում այս տիկինները սիրված էին և ունեին բազմաթիվ ծանոթներ։ Ավստրիասերների կուսակցության ամենանշանակելի ու բարեկրոն անձնավորությունները գնացին ոստիկանության պետ բարոն Բինդերի մոտ ու բարեխոսեցին հոգուտ Ֆաբրիցիոյի։ Այդ պարոններն ասում էին, թե չեն կարող ըմբռնել, ինչպես կարելի է լուրջ բանի տեղ դնել 16 տարեկան մի տղայի անմտածված արարքը, որը կռվում է իր մեծ եղբոր հետ ու փախչում հորտնից։
«Իմ պաշտոնն էլ այն է, որ ամեն ինչ լուրջ բանի տեղ դնեմ»,
քաղաքավարությամբ ասաց Բինդերը, որը ուշիմ ու տխրատես մարդ էր, և այն ժամանակ կազմակերպելով Միլանի այդ նշանավոր ոստիկանությունը, կարողացել էր կանխել մի պատրաստվող ռևոլյուցիա, ինչպես այն մեկը, որը 1740 թվականին ավստրիացիներին արտաքսել էր Ջենովայից։ Միլանի այդ ոստիկանությունը
որ այնուհետև այնքան հրճակվեց պարոններ Պելիկոյի և Անդրիանի արկածներով, ճիշտ ասած ոչ թե դաժան էր, այլ անողոքաբար ու խելացիորեն գործադրում էր խիստ կանոնները. Ֆրանց երկրորդ կայսրը ցանկանում էր, որ սարսափեցնեն իտալացիների այնքան հանդուգն նկարտումները.
«Կներկայացնեք ինձ մի ապացուցված տեղեկագիր», ասում էր բարոն Բինդերը, «թե օր առ օր ինչ է արել երիտասարդ մարքեզին Օդել Դոնգոն, սկսած այն պահից, երբ մեկնել է Գրիանտայից մարտի 8-ից, մինչև նրա վերադառնալը 3 երեկոյան մեր քաղաքը, որտեղ թաքնվել է իր մոր բնակարանի սենյակներից մեկում. Եվ ես պատրաստ եմ վարվել նրա հետ, որպես այս քաղաքի ամենահաճելի ու ամենաչարաճճի երիտասարդի».
«Եթե դուք չկարողանաք ներկայացնել երիտասարդի երթուղին այն բոլոր օրերի ընթացքում, որոնք հաջորդել են նրա մեկնումին, ապա որքան էլ բարձր լինի նրա ծագումը ու որքան մեծ այն հարգանքը, որ տածում եմ նրա ընտանիքի բարեկամների նկատմամբ, այնուամենայնիվ իմ պարտականությունն է ձերբակալել նրան. Միթե ես պարտավոր չեմ բանտում պահելու նրան այնքան ժամանակ, մինչև որ նա ապացուցի ինձ, թե չի գնացել Նապոլյոնի մոտ որպես պատվիրակը այն հատուկեն դժգոհների, որոնք կարող են գոյություն ունենալ Լոմբարդիայի նորին կայսերական ու արքայական մեծության հպատակների մեջ. Նկատի ունենալով նաև, պարոններ, որ եթե երիտասարդ Դել Դոնգոն կարողանա այս կետում արդարանալ, այնուամենայնիվ կմնա հանցավոր, առանց օրինականորեն տրված անձնագրի արտասահման մեկնելու համար, առավել ևս, ընդունելով մի կեղծ անուն ու գիտակցաբար օգտագործելով մի հասարակ բանվորի, այսինքն իր դասակարգից շատ ավելի ցածր դասակարգի պատկանող մի անհատի տրված անձնագիրը». Այս դաժանորեն բանական հայտարարությանը ուղեկցում էին ակնածանքի ու հարգանքի բոլոր դրսևորումները, որ ոստիկանության պետը պարտավոր էր ցուցաբերել մարքիզուհի Դել Դոնգոյի և հոգուտ նրա միջնորդող այդ կարևոր անձնավորությունների բարձր դիրքի նկատմամբ. Մարքիզուհին բարոն Բինդերի պատասխանն իմանալուց հետո մատնվեց հուսահատության։
«Ֆաբրիչոին կձերբակալեն»,
գոչեց նա լալով,
«և բանտնետվելուց հետո աստված գիտե, թե երբ դուրս կգա այնտեղից. Հայրն էլ կուրանա նրան»։
Տիկին Պիետրաներան ու նրա եղբոր կինը խորհրդակցեցին մի քանի մտերիմ բարեկամների հետ, և ինչ էլ որ սրանք ասացին, այնուամենայնիվ մարքիզուհին պնդեց, որ իր տղան պետք է մեկնի հենց հաջորդ գիշերը։
«Բայց ինքդ լավ գիտես», ասում էր կոմսուհին, «որ բարոն Բինդերը իմանում է, թե քո տղան այստեղ է. Իսկ այդ մարդը չար չէ»։
«Ոչ, բայց ուզում է դուր գալ կայսրին»։
«Բայց եթե նա առաջ քաշվելու համար Ֆաբրիչոին բանտնետելը օգտակար համարեր, ապա Ֆաբրիչոն արդեն այնտեղ կլիներ. մինչդեռ նրան փախցնելը կնշանակեր վիրավորական անվստահություն ցուցաբերել բարոն Բինդերի նկատմամբ»։
«Իսկ երբ հայտնում է մեզ, թե ինքը իմանում է, որտեղ է Ֆաբրիչոն, նշանակում է, որ մեզ հասկացնում է, փախցրեք նրան»։
«Ոչ, ինչպես կարող եմ ես ապրել, եթե շարունակ կրկնեմ.
Մի քառորդ ժամ հետո իմ տղան կարող է փակվել 4 պատի մեջ»։
«Ինչպիսի փառասիրություն էլ ունենա բարոն Բինդերը»,
ավելացնում էր մարքիզուհին,
«ապա այս երկրում ունեցած իր անձնական դիրքի համար օգտակար է համարում ակնածանք ցուցաբերել իմ ամուսնու աստիճանն ունեցող մի մարդու նկատմամբ. Եվ ես դրա ապացույցը տեսնում եմ նրա այն բացառիկ սրտաբացության մեջ, որով նա խոստովանում է, թե որտեղ պետք է բռնել իմ տղային. առավել ևս, որ բարոնը մանրամասնորեն ու սիրալիր կերպով պատմում է այն 2 օրինազանցությունների մասին, որոնցով մեղադրվում է Ֆաբրիչոն ըստ իր անարժան եղբոր մատնության. այնուհետև բացատրում է, որ այդ 2 օրինազանցությունները պահանջում են բանտարկություն. արդյոք դա չի նշանակում ասել մեզ, եթե գերադասում եք աքսորը, ապա ընտրությունը ինքներդ պետք է կատարեք»։
«Եթե ընտրես աքսորը», կրկնում էր շարունակ կոմսուհին, «ապա մեր ողջության այլևս նրան չենք տեսնի»։
Ֆաբրիչոն, որ ամբողջ խոսակցության ընթացքում ներկա էր մարքիզուհու հին բարեկամներից մեկի, ներկայումս Ավստրիայի հիմնած դատարանի մի խորհրդականի հետ,
ամբողջովին համաձայն էր սար ու ձոր փախչելուն։ Եվ հիրավի, նույն երեկոյան էլ դուրս եկավ պալատից, թաքնված այն կարգում, որն իր մորն ու հորաքրոջը տանում էր Լա Սկալա թատրոնը։ Կառապանը, որի վրա վստահություն չունեին, ըստ իր սովորության գնաց սպասելու ինչ-որ կինետան մեջ։ Եվ այն ժամանակ, երբ սպասավորը, որ վստահելի մարդ էր, պահպանում էր ձիերին, Ֆաբրիչոն գյուղացու պես ծպտված, ծլկեց կարգից ու դուրս եկավ քաղաքից։ Հաջորդ առավոտ նույն բարեհաջողությամբ անցավ սահմանագլուխը և մի քանի ժամ անց տեղավորվեց իր մորը պատկանող կալվածքում, որը գտնվում էր Պիեմոնտում, Նովարայի մոտ, հատկապես Ռոմանիանոյում, որտեղ սպանվեց բայարը։ Կարելի է պատկերացնել, թե այս տիկինները Լա Սկալայի իրենց օթյակում բազմելուց հետո ինչպիսի ուշադրությամբ էին լսում ներկայացումը։ Նրանք գնացել էին այնտեղ միայն մի բանի համար. իմանալու ազատական կուսակցությանը պատկանող իրենց բազմաթիվ բարեկամների կարծիքը, որոնց Դել Դոնգոների պալատում երևալուն ոստիկանությունը կարող էր վատ մեկնաբանություն տալ։ Օթյակում որոշվեց մի նոր փորձ կատարել բարոն Բինդերի մոտ։ Անշուշտ խոսք չէր կարող լինել այդ բարձրաստիճան պաշտոնյային, որն ի դեպ կատարելապես պարկեշտ մարդ էր, որևէ գումար նվիրելու մասին։ Առավել ևս, որ մեր տիկինները խիստ չքավոր էին և ստիպել էին Ֆաբրիչոին վերցնել այն ամենը, ինչ մնացել էր ադամանդի արժեքից։ Այսպես թե այնպես, խիստ կարևոր էր իմանալ բարոնի վերջին խոսքը։ Կոմսուհու բարեկամները հիշեցրին նրան ինչ-որ կանոնիկոս Բորդայի մասին, որը շատ սիրալիր մի երիտասարդ էր, և ժամանակին ուզեցել էր բավական տգեղ ձևով սիրաթովել կոմսուհուն, և հաջողություն չունենալով, գեներալ Պիետրաներային հայտնել էր, որ նրա կինը բարեկամական զգացմունքներ է տածում Լիմերկատիի հանդեպ, որից հետո արտաքսվել էր որպես անպիտան մարդ։ Այդ կանոնիկոսը հիմա ամեն երեկո տառո թղթախաղ էր խաղում բարոնուհի Բինդերի հետ, և բնականաբար նրա ամուսնու մտերիմ բարեկամներ։ Կոմսուհին համաձայնեց կատարել այդ չափազանց դժվարին քայլը, գնալ տեսնել այդ կանոնիկոսին։ Եվ հաջորդ օրը շատ վաղ, նախքան սա դուրս կգար տանից, կոմսուհին նրա ծառային ասաց իր անունը։ Երբ կանոնիկոսի միակ ծառան արտասանեց կոմսուհի Պիետրաներայի անունը, այդ մարդը այն աստիճան այլայլվեց, որ լեզուն կապ ընկավ։ Նա չմտածեց անգամ կարգի բերել անփույթ թողած իր վրա գլուխը։
«Ներս հրավիրեցեք ու թողեք գնացեք»,
ասաց նա մարած ձայնով։ Կոմսուհին ներս մտավ, և Բորդան չոքեց նրա առաջ։
«Այս դիրքով միայն մի դժբախտ խելագար պարտավոր է ընդունել ձեր հրամանները»,
ասաց նա կոմսուհուն, որ այդ առավոտ մասամբ ծպտվելու նպատակով անփույթ հագնված անդիմադրելիորեն գրգռիչ էր։ Ֆաբրիչոյի աքսորի խոր վիշտը, այն ճիքը, որ արել էր նա երևալու իր հետ դավաճանորեն վարված մի մարդու մոտ, այդ ամենը միանալով նրա հայացքին անհավատալի փայլ էին տալիս։
«Ահա այս դիրքով եմ ուզում ես ընդունել ձեր հրամանները»,
գոչեց կանոնիկոսը,
«որովհետև ակներև է, որ որևէ ծառայություն եք խնդրելու ինձանից. այլապես ձեր ներկայությամբ չէիք պատվի մի դժբախտ խելագարի խղճուկ կացարանը. Մի ժամանակ նա, սիրուց ու խանդից մղված, ցածրոքի մարդու պես վարվեց ձեզ հետ, երբ տեսավ, որ չի կարող դուր գալ ձեզ».
Այս խոսքերն անկեղծ էին և առավել ևս գեղեցիկ, քանի որ կանոնիկոսը հիմա մեծ իշխանություն ուներ։